Virðulegi forseti, frá þeim sem vilja koma í veg fyrir það með öllum ráðum að niðurstaða fáist í aðildar viðræður Íslendinga við Evrópusambandið og þjóðin verði þar með upplýst það hvað fylgi hugsanlegri aðild, frá þeim heyrist gjarnan að Brexit klúður Breta sýni að ekki sé hægt að ganga úr sambandinu hafi maður og annað borð stigið þar inn. Á þessu þrástagast menn. Til að mynda hæstvirtur utanríkisráðherra landsins í þessum ræðustól og á þá lærdómurinn af öllu saman að vera sá að aldrei megi ljá máls á fullri aðild. Skilnaður alltaf erfiður en þar með ekki sagt að við leggjum gegn hjónaböndum. Það erfitt að segja sig úr félögum en þar með ekki sagt að aldrei megi ganga í neitt félag. Englendingar virðast ætlast til þess að þeir geti sagt sig úr ESB en haldið eftir þeim réttindum sem slík aðild veitir en losna við skyldurnar sem því eru samfara. Það með öðrum orðum ekkert mál að ganga úr Evrópusambandinu en þá verður maður líka að ganga úr því og það táknar að maður stendur utan við það. Við þetta bætast svo sérstakir erfiðleikar englendinga vegna nágranna sinna í Skotlandi og Írlandi sem sjá enga ástæðu til þess að ganga úr sambandinu og Evrópusambandi hefur gætt hagsmuna Íra gagnvart englendingum sem hinum gömlu heimsvalda sinnum finnst náttúrulega alveg fráleitt. Lærdómurinn sem lítil þjóð á að draga af þessu öllu saman sá að þótt Evrópusambandi sé svo sannlega ekki paradís þar sem allar óskir rætast og smjör drýpur á hverju strái. Þá það samráðs og samvinnu vettvangur þeirra þjóða sem þar eru, en ekki hinna sem þar eru ekki. Og þar með góður staður fyrir berskjaldaðar smáþjóðir gagnvart ofríki stærri þjóða.
Umræðum fyrsta dagskrármálið lokið, þá verður tekin fyrir annað og þrið.